Blaðsíða 56. Þórir Bergson eða Þorsteinn Jónsson, 1885-1970. Stökkið. Ég man vel eftir því kvöldi og eru til þessi ýmsar ástæður. Það voru fyrstu jólin sem ég var ekki heima í foreldrahúsum. Ég var að læra hjá Sigurði, prófasti á stað, þann vetur. Ég var nýkomin á fætur eftir allþunga legu í lúnabólgu og hvergi nærri búin að ná mér eftir veikindin. En eftirminnilegast er mér þó kvöldið vegna þess atburðar sem ég nú ætla að segja frá. Við sátum öll kringum jólaborðið. Bærin á stað er langt frá sjó, fram til dala og er fullkomin þingmanna leið út í kaupstaðinn og yfir háls að fara. Þótt sá háls sé ekki hár, er hann þó oft illur yfirferðan á vetrum. Hann er flatur og illt að átta sig þar í hríðum og dimmu. Það var ljós í hverju hotni. Bar hvergi skugga á, svo sem siður er á jólunum, því þetta var á sjálfu jólakvöldinu. Það var hlýtt og notalegt inn í stærsta herberginu og þar sat allt fólkið, 20 manns, nema einn maður, Sveinbjörn vinnumaður. En úti buldi norðan stórhríðin á þekjunni. Hann hafði skollið saman þá kvöldið eða réttara sagt daginn þegar að fór að skyggja og stöðugt hert á veðrinu síðan. Við vissum það öll að þetta var aðeins byrjunin. Öllum var okkur órótt í skapi. Við treystum að vísu Sveinbirni vel því að hann var framúrskarandi dugnaðar maður og þölvanur slarkinu. En ástæður fyrir fjarveru hans voru þær að morguninn hafði bóndi framan úr sveitinni komið í dauðans ofboði og beðið prófastin að lána mann og hesta til að sækja læknin. Útlitið var ískyggilegt og færðin mjög slæm. Það mátti engu muna og ekkert versna til þess að ófært væri með hesta jörðina. Sveinbjörn var þá auðvitað sendur af stað með 4 hesta. Hann hafði margsinnis áður telt lífið og dauðan við stórhríðir og aðrar stór hættur. Og nú beið kona í barnsnauð þar frammi í sveitinni eftir einu hjálpinni sem sýndist mögulegt að afla sér. Og nú var eftir að vita hvort sú tilraun myndi lánast eða kannski verða fleirum að fjörtjóni. Okkur var því órótt í skapi öllum sem sátum kringum jólaborðið þetta kvöld. Þeir ætti að vera komnir, sagði prófasturinn, og það þóttir hafi orðið að ganga af hestunum og skilja þá eftir á hefða, og mér þykir líklegt að þeir hafi orðið að gera það. Mér líst ekki á þennan nýja lækni, sagði Brandur vinnumaður. Þetta er mesti væskill. Ég held Sveinbjörn hafi orðið að bera hann barasta. Sveimir ef ég held það ekki barasta. Já, hann er ekki hraustlegur, sagði prófastfrúin, og kannski tæplega fær í þessar voðalegu ferðir. Þú þekkir hann víst, Jón. Jón, sonur prófastsins, var nýlega orðinn sýslumaður þar í sýslunni og var heima hjá foreldrum sínum jólin. Hann hafði komið utan úr firðinum daginn áður. Hafði hann setið þegjandi og hugsi við borðið að þessu, en nú leit hann upp. Hér neðst á blaðsíðin eru orðskýringar. Þingmannaleið er dagleið ferðamanna að gömlumati, 37,5 kilometri. Barnsnauð er erfið fæðing. Fjörtjón er dauði. Væskill er kraftalítill maður.